Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragda studiýada söýgülen men ýogsun Annurwan. Bu 2010-njy ýylyň 26-njy apreli, Gepdäniň ýegşenbi güni. Gepdäniň zem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň Gepdäniň esas temalary, hususan Ýewropa birleşigi energiýa ugrundan Aşgabatda näme garaşýar diýen atlan çapetlen söhbetleşlik. Rus generalynyň Türkmenistanyny uzak möhletli türme tutuklaryna hökm edilen kommunist ýollaşy Serdar Rahimow adatly uýurma barada diýen tagarlary. Aşgabatyň halkymyndaky şor fasiýolagynyň ýylatynyň galadalary barada gurrun eder. Şeýle de siz Germaniýanyň Münhen şäherinde halkara kitap gününi açylan türkmen tergisi, ýagny türkmen şaýhetleriniň tergisi barada türkmen hudojyna ulan geçirem töhbetdeşligimizden lertiniz. Programmanın dogamını Dünya Türkmenler Gepleşigimizin novatta aksan hem dinlep bilersiniz. Olali Merdan Sarıyev'ten günün tədəliklerinin lert.
Nepal'da yer titreme sebäpli ölenlerin sany 2200 adamdan aşdy. Ýekşenbi güni Nepal'da ýene de güýçli yer titreme boldy. Amerikanyň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä 26 aprelde ýüze çykan yer tartmanyň güýji 6.7 wal derejä deň bolupdyr. Mundan bir gün öň bolan yer titremäniň güýji bolsa 7.9 wala deň bolupdy. Yer tartıp başlanda ýaşajylar howsala düşüp açık meydana çıkjak bolup tagalla etdiler. Ýekşenbi güni Gazakstanlylar ýurdun nowatdaky prezidentini ketitlemek üçin saýlaw uçastyklarynda ses berdiler. Resmiýetleriň ýurtdaky opozisiýa basyş we media berkgüdügçülük etmegi netijesinde ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň 5-nji möhleti prezident saýlanmagyna garaşylýar. 74 ýaşly Nazarbayew Gazakstana 25 ýyl töwereği bas tutanlyk edip gelýär. Nazarbayew öz sesini berenden soň şeýle çykyş etdi.
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего.
Мен казакларын дурнуклы бир дөвлөтү ве менин жол басчылыгымды дурнушка чыгарылып баштанан чаарлары сет бержектигине ынанýарын.
Страна проводила под моим руководством.
Prezidentligi dalasy edýän beýlik iki kandidatyň şahsyýetleri onçoklu tanalyp hem duranok. Olaryň emeli bäsdeşligi döretmek üçin prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrylýandygy barada çaklamalar hem orta atylýar. Prezidentligi dalasy edýänleriň biri 68 ýaşly Turgun Sızdykow, ol ýurdun kommunistik partiýasyna wekilçilik edýär. Kandidatlaryň beýlikde 63 ýaşly Abelgazy Kusaýynow, ol mundan ozal ýurdun käbir ministrliklerinde işläp, häzirki wagt Gazakstanyň Töwda bileleşikleriniň federasiýasyna ýol başçylyk edýär. Gazakstan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan bäri Nazarbayew ýurdy çäkli oppozisiýa şertlerinde dolandyryp gelýär. Ozalky demir işgäri Gazakstanda bazı reformalaryny geçirip, ýurdu 200 milliard dollar möçberinde daşary ýurt termaýetini çekmegi başardy. Ol Gazakstany ozalky Sowet giňişliginiň çägindäki ikinji uly ykdysadyýeti öwürdi. Tanqidçiler ony häkimetini berkitmek üçin ýurtda dissidentleri kysandygyny, azat media batys edendigini we konstitusiýany bi-kanun üýtgedendigini öňe sürýärler. Gazakstanda indiki prezidentlik saýlawlary 2016-njy ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Nazarbayewiň ýol başçylygyndaky Milli Geňeş ony şu ýylyň 26-njy aprelinde geçirmegi karar etdi. Irakda Fallujah şäheriniň demirazygynda İslam döwleti atly söwüşçüleriň topary bilen Irak armiýasynyň arasynda gazaply çaknaşyklar boldy. Mundan bir gün öň Iraklı general we 3 ofitser duzagy düşürilip öldürildi. Jeňçiler Irak armiýasynyň 1-nji divizionynyň komandiri general Hasan Abbas Tufany we onuň ofitserlerini öldürmek üçin içi partladyjyly buldozeri ulandylar. Irak armiýasynyň goloýundaky batalyon komandowaniýasyna edilen hüjümde hem 10 esker öldürildi. Islam döwleti toparynyň jeňçileri Tirtkar köýlüniň günorta bölegindäki bir bendin gözükçüligini hem öz kontrollugyna geçirdiler. Bu ağırlıkta Irak'ın Anwar velayetinin Gunmatar bölügünde canından geçen 3 töwüşüji barlyk özgüçülük nokudyna hücum etdi. Bu wakada 4 esker öldi. Owanistanyň gün ortasındaky Urzgan velayetinde yaraglı adam yerli polisiýa başlygyny öldürdi. Vilayet häkimliginiň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, general Gulab Khan Senbewni giýişlik Tirankot şäheriniň polisiýa darasynyň dasında atylyp öldürilipdir. Resmiýler generalyň atylmagyna iltesikli bolmakda guman edilýän bir polisiýa işgärdiniň tutup edilendigini hem mälim ederler. Khan mundan ozal jinayet tergewi darasyna da ýol basylyk edipdi. Makedoniyanın paytaxtı Skopyada otlu reislerden yurap baryan bir migrant işçini kakıp öldürdü. Germaniyanın DPA xabar agentliginiň beren maglumatyna görä 62 ýaşly owan migranty Skopyanın etegindäki ilinden diýilýän ýerde otlynyň asagyny düşüpdir. 23 apreldi hem soňa meňzeş wakada 14 adam helak bolupdy. Sul hadisede otly Wales şäherinde 14 migranty kakypdy. Ölenleriň şahsyýetini anyklap bolmasa da, olaryň Owanystandan we Somalidan gelendikleri saklanylýar.
Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak dogrusynda en semeli bir gepleşik geçirilýär. Soňky çykan habarlara görä ýakyn günlerde Ýewropa bilenleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda bu mesele boýunça gepleşikleriň täze bir tapgyryna başlanmagyna garaşylýar. Adatlyk radiosu şuga beýlek meseleler bilen gazaklanyp Ýewropa komissiýasynyň energiýa bilenleşigi boýunça wiceprezidenti Maroš Šefčov bilen söhbetde sorly. Şol söhbetden bir bölege bilelikde kulak asalyň.
Epeslari kesmeden soň Türkmen gazynyň Ýewropa eksporty bilen bagly geçilmeli gepleşikleriň täze tapgyrynyň başlanmagy barada kim ilk bolup çykyş etdi? Ýagny siz Türkmenistan bilen habarlaşdyňyzmy ýa-da Türkmenistan sizden habar tutdymy?
I think we had already the contact with Turkmenistan.
Bu mesele bilen bagly Aşgabat bilen aratnaşygymyz Ýewropa bilelesiniň energiýa boýunça täze komissary wezipesine başlan badyna ýol goýuldy. Sondan soň Türkmenistanda geçirilen energiýa konferensiýasy bolsun ýa beýlik öz ara duşuklarda Ýewropa bilelesiginiň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasy durly görnüşlerde beýan edildi. Öz ara memorandumy hem gol goýuldy. Bu baradaky etaty duşuktan soňra men türkmen ýolbaşçylaryna hat ugradyp, sol memorandum boýunça türkmen ýolbaşçylarynyň garaýşlary bilen tanışmak isleýändigimizi beýan etdim. Bu hat Türkmenistana fevral aýynda ugradyldy. Ýagny bu gatnaşyklar iki taraplyň amala aşyryldy. Häzir bolsa bu meseleni siýasy derejede ara alyp maslahatlaşmagyň pikirine ýeriz. Mundan soňky adamlar sol duruşdan soňra kefitlenýär.
More closely on the political level and then I would say that we would take it on after these meetings.
Merkez Aziýadan Ýewropa aktyrylýan ýa-da aktyryljak gaz Orsiýetiň territoriýasyndan geçýär. Bu şu güne çelli çeli bolup geldi. Orsiýet bu ýagdaýyň mundan beýlegem dowam etmegini isler. Çellikde eger siz Türkmenistan bilen ylalaşyga gol goýsaňyz, Orsiýet Türkmenistana basyş eder diýen gorky bar. Bu ýagdaý sizi aladalandyrýarmy?
I think we as I said I would say if it comes to Turkmenistan
Türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy barada aýdylandy biz häzirki döwürde köplenç käbirler tarapyndan orta atylan ekologik ýagdaýa üns berip geldik. Bu barada derine ösürildi. Elbetde gaz proýektlerini öz üçin aýlan käbir kanuny soraglar hem bar. Hazar barada aýdylandy biz onuň töwereginde ähli ynjyk meselelerden habarly. Biz bu soraglary Türkmenistan bilen bolsa Azerbaycanın ve Türkiye'nin yol basıları bilen hem geňişeriz. Sebäbi ol yurtların hem bu proýektin geljeginde uly rol bolar. Bizdiňe bir agdalan yurtların yol basıları däl, ise öz aramızda Orsiýet bilen bagly ýagdaýlar hem gürrüňe däriz. Emma suwny çelini Orsiýet meselesinde jikme-jik gürrüň edilmedi. Sebäbi etaty ünsümiz Ýewropanyň günorta koridor gaz proýektine gönükdirilipdi.
Hormatly dinleyijiler, Ýewropa komissiýasynyň energiýa bilelesi boýunça wiceprezidenti Maroš Šefčov bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna we Sosial ulgamlardaky sahypalaryny okuwçylary we dinleyijiler has kylyklandyran temalaryň ýene biri bolsa Aşgabatyň golaýynaky Şor pasýolagynaky jaýlaryň ýykyljagy barada çap edilen habar, video reportaj boldy. Meýlim bolsa ýaly, mundan bir aýda çoğunly daçylar ýykylyp başlanypdy. Indi bolsa Şor awasynyň adamlaryna bir aýça mehi wagtdan jaýlaryň ýykyljagy duýdurylypdyr. Bu video reportajdan hem bir bölegi bililikde dinleýäli.
Aslından öreýmäge özüniň adaty durmuşy bilen ýaşap oturan bu owa ýene-de bir aýça mehi wagtdan ýok bolup ýer bilen deň edilijegi meňzeýär. Aşgabatyň etegindäki Şor awasynyň ýylatynyň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, geçen hepdäniň ahyrynda degişli häkimi tretmenleri gelip, bu ýerinin jaýlarynyň 25-nji maýa çylyny ýumruljakdygyny habar beripdirler. Gürrüňe gidýän pasiýolagyň ýaşajylarynyň biri Geldim Radagy, jaýlary ýumurmak bildirisi bilen birlikde itirabyň sosial hyzmatlarynyň hem ýatyrylýandygynyň aýdylandygyny gürrüň berýär.
Geçen o, bunu da diyelim ki, geçek gittik. İkmalliydi hekim, yana geçek. Ailem keçekliydi, toğum keçekliydi.
Yaşayıcıların sözlerinden sen tutulsa, hakimiyet vekilleri gelip, ilki ilatın öz gerekli uygusularını cahilerinden çıkarmakları için iki gün verip derler. Ama ilat ne gelirliğini bildirip köçe çıkan son, hakimiyetlerin bu mühletü mayın 25'ine çelini uzordulunduğu aydılar. Ýaşajylaryň berýän bu maglumatlaryny beýleki garaşsyz ýa-da ritmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek basartmady. Sol bir wagtda da jaýlarynyň ýakyn geljekde ýumruljakdygyny aýdýan Şoruň ýaşajylarynyň häzir aljyranly ýagdaýa düşündikleri bellenilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Murat Gurwan bu etrapdaky soňky ýagdaýlar barada şeýle maglumat berýär.
Hele Şor'daki daşların yaşayıcıları su tüpeslikle zahirlerini yumurcak donay diyorlar. Hatta bu yere daşı satın almaya geleneğine de muhut bireyselerim alayman deyip masalat veriyorlar. Elbette daşların yıkılmağından ne ile yaşayıcılar azer. Özde bu yerde ençeme çıktıcı edip zahir olanları var. Bu yerin yaşayıcıları pul koşup kuvvetli elektrik pastansasını kâr köşelerde olsa tevhiyi gaz çektirip derler. Ama hakimiyetler onları çıktıcılarının övvezini doğurmayacaklıklarına edip derler. Bu yağday adamları hasta ne razi hem de ne ile diyer.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatyň halkymyndaky Şor pasiýolagynyň ýylatynyň aladalary barady video reportajdan bir bölegi dinlediňiz. Adatlygyň internet saýdyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip, söhbetdeşlikleri video reportajlary dinläp, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar.
Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy.
Gepler Adatlyk radio. Gepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýaşaýyş şäherleriniň ýykylmagy, ýer zaýalmagy kynçylyklary bilen bir hatarda uzak möhletli tutsaglyk. Tutsaglaryň ukalynyň näwelligi hem köp soraw döredýär. Şeýle tutsaglaryň bir hem olaryk türkmen resmiýeti, Türkmenistanyň hasap alynmadyk kommunistik partiýanyň lideri Serdar Rahymow, Orsetli general Yevgeni Kopyşow, indi ençe meýiller bäri Serdar Rahymowyň adatlygy goýup berilmegi barada ala edip Orsetiň komünistlerinin adından ve öz adından Türkmen hakimiyetlerine hat yazıp geliyor. Ol bu gedek Nemis faşistlerinin üstün çıkılmağının 70 yıllığına kavat öz komünist yollaşının adatlığı ve yorulmağın sonra Türkmen prezidenti Kurbanul Berdi Muhammedov'a hat yazıptır. Rus generali Kopyş filan geçirilen sökhoddaşlıktan hem bir öyle bilirlikte dinlerim.
Yevgeni Ivanovich, Türkmenistan'ın yolbaşçılarının adına eden hedirki yüzlenmeniz var arada gurrun vereyseniz.
Первых, я лично обратился
Su sapar menin özüm Serdar Teitmiradovich Rahimovun yolda sokmunda Türkmenistanın prezidentini izlöndüm ve onu boşatmağı soradım. Men bunu yakın vaxtı Sovet halkının 2. Jahan Urusunda beyk yeniş kazanmağının 70. yıl dönümünün bellenmegine qabatladım. Serdar Rahimov Urus tilinin zähmetkesinin oğlu. Onun ayalı Artıkgul Çariyevna hem Ursa atnaşıp Kızıl Yıldız ordeni bilen siyliglanan Urus veteranının qızı. Türkmenistan urus veteranlarının sağlarını ünsü vermeli deyip hata bediyarın. Emma qiynandırıcı yeri Türkmenistan'daki özgürsükleri qaramızdan bu yurt post-sovet genişliğinde en yapık yurttur. Türkmenistan'ın prezidentinin administrasiyası hem tutuş region boyunca en yapık. Menin şeyli deymegimin sebebi, İslendik yurdun prezidentine elektron hat üstü bilen yüzülünüp boylar. Hatına cevap geller. Emma Türkmenistan'ın prezidentine Döwürün aratnys teristleri arkaly ýüzlenmek de mümkin däl. Şeýle ýagdaýda Orsetden ähli hatlary diňe Türkmenistanyň Orsetdäki ilçihanasynyň üstü bilen ýa-da Aşgabatda poçta arkaly iberip bolýar. Ilçihana hatymy alandygyny aýdan hem bolsa, ony Türkmenistana ýetirip ýetirmändigini habar bermeýär. Meniň häzirki hatymy aldyk diýip diňe Türkmenistanyň adalet ministrliginden jogap geldi.
Ответила мне, что они получили Это моё обращение только Министерству юстиции.
Сиз Түркменстанның президентына ва бейлеки ёлбашчыларына неме димеслиярсыңыз?
Я боролся и буду бороться за освобождение Рахимова.
Мен Рахимовның түрмеден босатылмау урынды көрөстүм ва көрөсөрүн. Себеби мен оның түркмен халкының вепалы углудугын билярын. Eğer Türkmen häkimetleri Serdar Rahimovy haýsydyr bolsa bir sebäpden boşatmak istilmeýän bolsalar, onuň ykbaly hal ýagdaýy barada garandaşlaryna habar bermäge borçly. 2002-nji ýyldan bäri 13 ýyl goly wagt geçdi. Näme sebäpden sol döwrüň dowamında oňa maskalasy bilen duşuşmagy, hat alysmagy mümkinçilik berilmedi. Men onun gysygly boşadylmagyny talap edýärin. Muny edip bolmayan bolsa, adam bolup onun ykbaly barada maglumat bermeli.
Ну если этого сделать не хотят, хотя бы поступите как люди, которыми вы себя называете.
Hormatly dinleyijiler, Rus generali Yevgeni Kopsh bilen geçirilen söhbetdaşlykdan bir bölek dinlediňiz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Bize gelip bolsan habarlara görä 23-nji aprelle, ýagny bütün dünýä kitap gününe, halkara kitap gününe Germaniýanyň Münhen şäherinde türkmen saýfeplerini sergisi gurulypdyr. Bu sergi hem gaty köp adamly bolupdyr. Bize gelip bolsan habarlara görä sergide goýulan işlere türkmen saýfeplerine uly baha berilipdir. Biz bu arada gurulmak üçin Germaniýada ýaşaýan türkmen hudaýzynyň Mommok Kuly bilen habarlaşdyk. Mommok Kuly, hepdeniň zemine hoş geldiň.
Howal, howal.
Mommok, siz şu türk saýfeplerinin sergisine özüňiz bardyňyzmy, gördüňizmi? Nähil bolup geçdi bu sergi, nähil kabul edildi?
Howa, sergi elbetde men gaty köpden mäle garaşdym, sebäbi şu serginiň guran adam Professor Doktor Jürgen Wassim Fremgen menen gow tanyan gatken iş etdi şu sergini açma üçin sergide goýulan hemme türkmen şaýsepleri harlydyr, horzundur we şoňa meňzeş türkmen medeniýetine sunmagyna degişli eksponatlar Münhende ýaşaýan nemis maşgalasynyň şu muzeýe sowgat berilen. Olaň adam Ursula we Kurt Rozmanit diýerlerdi. Sergide takminan 100 goly türkmene degişli şaýsepler bar. Bu açylyşym şeýle bir uly dawaraly geçdi. Ýanky açylyşyna Eýran türkmenleriniň Döwlet Mehmet Azady adyny göterýän aýdym saz topary gelipdir. Ýanky ýol başlasam Doktor Mejit Teke. Aý olaryň bir O saz sallar, gıyırlar, kopul sallar, dutar sallar. Senin içinde de ulrak bir, yani bir tiyatro yalrak bir zalları var. Şu zalın içinde oturmaya, turmaya yer yok. Beş altıyor adam, avam kadiyen gelin adamlar.
Mommok, Türkmen saýfeplerine ne ahili baka verildi? Verilen bakalar ile tanıştığınız var mı? Şu arada ayıp bilecek adınız var mı?
O, Kutaydaki sergini Münhindeki açılan zergarçılık kumotunun, halçılık kumotunun dengeştirdiler. Yani New York'taki muzeyin yığınları bile desen çolordan test verilip aittiler da. Elbette ben New York'taki yığınları anta görmek, yani bilen Türkmen sanını ken kudosin kör olorum yığınadılar da Türkmen şahiseplerini şu basır yerlere gitmesin deyip. Yönü ben bir beğenin lazım. Edil Avrupa'nın orta arasında kur ulu muzeyde, yani 5 kontinente diyen muzeyinde, etnografi muzeyinde, şunyal Türkmen'in bir bölümü açılanını katı begendim.
Mommok, sizin öz işleriniz hem sergis açılıptır diyen havar gelip koğuştu. Bu serginin yağdayı nâhili, bu sergin yerde açıldı, sizin öz işleriniz. Bu arada da belki ikağı da aydarsınız dinleyicilerimize.
Ova, ne, şu 17. aprelde ben bir küçük evim açtım. Un terkihidin bir sergi zarını. 60'a olarak bir iş koydum, küçük sergi. Üstünlüklü geçti, daha şükür. Kayan adam geldi, sergi balon hüvetleri, yankmin işleme balon hüvetleri katı ulu. Benim ona ağız beğenem ok.
Mamakulu, Germanya'dan heptenin zemine katlaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Kepler adatlı radyo. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zeminin birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenler Kepleşimi var. Men Novati Türkiye'de kavarsiyemiz devlet bayhane verip şu yerde siz ile hoşlaşıyarın adatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine ayıran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü. Azatlık radyasının dürlü yurtlarda yaşayan, işleyen hem okuyan Türkmenlerin dürlü ıkval fırsatlarını el alayan Dünya Türkmenler adlı bu heptelik devamlı gitleşiğini Türkiye'den tayyarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatlar adı dinleyiciler. Gepleşimizin bugünkü teması Türkmen gelinlerin dokumentsiz çağaları. Mehruvanda onlar. Mealim olşayalı Türkmenistan garaşlılığını alandan son dürlü yurtların rayiatları bilen edilen nikahlar köpüldü. Elbette bu yağda dürlü problemalar hem yani bilen getirdi. Dine Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ın zinanları göz önüne tutup aydanmazsa onların ulu vurveli o yurtta bir ruhsat yaşayalar. Şunlukta yurda varsa deport edileceğinden alad edip onların arasında uzak vaktan ver Türkmenistan'a gitmeyenler de var. Son kubur neyse aylıkta Türkmenistan'ın biometrik pasporta geçmeli ve şol pasportın dini Türkmenistan'a çalışılıp olacağı aradaki karar olsa dışarı yurtlarda bir kanun yaşayan Türkmen hayatlarının durmuşunu hatam kıyınlaştırdı. Şeyle çalışırımlı yağdaylar sebeple olurun dışarı yurtta durmuşa çıkıp dünya inen çağırlarına Türkmen dokumenti verilmeye ve yaşayan yurdunun dokumentini almakta hem olur dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriyorlar. Azatlık radyası Dünya Türkmen Gepleşiğinin inha bugün kısanında sol dışarı yurtlardaki Türkmenistanlı maşkarlarının dürlü bürokratik piyaselçilikler sebeple vatansız kalan çağırlarının ıkvarlarını el alıyor. Dışarı yurt rayatına durmuşa çıkan ve bir neyse sağası bilen yaşasıp görün Türkmenistanlı Gülbakar Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk ağam.
Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık Radyası'nın azatkavar.org internet sahipasında halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için Türkmen gelinlerin dokumentsiz çağırları diyen form atırlı. Bu şol form Azatlık Radyası'nın sosyal uygunlardaki sahipalarını hem yayradırlı. Gelin ilki kâver tesirler hem seslenmeler bilen tanışı olalım. Anha Azatlık Radyası'nın Facebook sosyal uygulamadaki Azatlık Radyosu adlı sayfada kararlanan bu tema ile bağlantılı tesirlen birine Atabek Reimov diyen dinleyici men Türkmenistanlı. Bizim markayız bəbəğimiz varlı. Men Türkmenistanlı isem dokument veren oklar mı? Deyip tesir alırttır. Anha şeyle de elimde bugünkü gepleşimde katlaşan Gülbakara Aşkavat şehrinin köpetsak etraf hakimliği tarafından verilen bir dokument var. Şol dokumentte şeyle yazılıyor. Sizin köpetsak etraf zagıs bölümünü 2009 yılla yazan ardağınıza seyredip Aşkavat şehrinin köpetsak etraf zagıs bölümü çağlanın 2005 yılla doğulun Türkiye Respublikası'nda doğuluş kasaba alınanlığı sebeple Türkmenistan'ın prezidentinin 12.04.2004 yılla çıkan 66-71 numaralı kararı bilen tasdiklenen Türkmenistan'a rayet yağdayının namalarını kasaba almanın tertibi hakkındaki düzgün namanın 13. bölümüne layıklıkta enesinin yaşayan yerindeki Zagıs bölümü tarafından kasaba
almağa layık gelmeyen müdür GO memi ve peçat var. Hava Gülbahar, inha bu dokument menem elimde, sizin hem elinizde. Siz şuunki tema bilen günümün ara bağlanışıklı ve bu temada bol geçen yağdayların hem sayatlarının biri. Yankı tesirde soruluşu yalı Türkmenistan'ın rayatların daşarı yurtlarda doğulan çağalarına neyme Türkmenistan'a gidenine dokument verilen ok mu? Ondan oğul, şu soru gelmeyen kek Gülbahar, şu Türkmenistan'a gitmeyen ilçikanlarda neyme dokument alıp olan ok mu ka?
Türkiye'de çağın doğansın Balisa'dan doğum belgesi veriyorlar.
Doğuluş hakkında şahadetname.
Çağın doğduğu şahadetnamesi veriyorlar. O şahadetname ile Berdeki Türkiye'deki belediye bizim hakimlik yalık yeri gidiyen çağını yazdırıyor. Şehir hakimliğine gidiyor çağını yazdırıyor. O yazılan elindeki hat bile Türkmenistan konsolosluğuna gidiyor.
Gülbahar şol ayal maşkalan eğer yaşayış Rusya'da vizesi yok olsa sonra da veriyorlar mı? Vizada soruluyor mu şol şehir hakimliğine?
Yok vizada soruluyor. Vizası olmasa da şu hat Balisa'dan çağını doğduğu. Doğulu şahadetname bolluktan sonra hekimliğe barıp o çağını yazdırabiliyor. Elindeki yazılan kağıdın konsolosluğa gidiyor. Konsolosluğa onu diğer tercümesini ettirmeliyor. Ben şu an şu doğu şahadetname üstüne sağlasam 17 sahne piçat vardır. Tercüme piçatı var, dersinin valilik piçatı var, konsolos piçatı var.
Velayet hekimliğinin piçatı.
Onun şu an derdi konsolos bana diye Türkmenistan'a gidiyor. Şu elindeki dokumentlerin zaksa bağırıyor, yaşayış yerinin zaksına çağını metrik alıyor. Diye. Ben şunu yal ettim. 2005'te doğan çağım bile Türkmenistan'a gittim. Onun şunca da eylek beylek avlatlar dedikten sonra hissat verilmedi.
Onun elindeki pasaport.
Zaksa yüz tuttuk, miliseye yüz tuttuk, polisiyasına. Onun şu pasaport verilen polisiye bölümünün başlığı vardı.
Şu köpetler etraf hekimliğinde ha?
Yok, şehir hekimliğin.
Aşkavat.
Aşkavat hekimliğin pasaport verilen bölümünü. Çatak gittik. Yağdayı düşünürdük. Zaks verdi. Bizim elimizdeki dokument Türkiye'de hasabı alınır deyip çağı kabul ediyor bizim elimizdeki dokumenti. Yani Türkiye'de biz hasabı alınan değiliz. Dinle şu çağını derden Türkiye'den çıkarmak için. O metrika değil.
Hava.
Ondan sonra pasport nevesine gittiğimizde şu tane başlığına düşünürdük. O kitapları dördü zat etti. Dedi ki Türkmenistan'ın bir kanunu var dedi. Vaklayınca verilemir pasport çağı için çıkardık bilyasıydı. Bana şeyde bir pasport çıkartıldı çağı için. Ben şu pasportla Türkmenistan'dan
aydım. Aşkavat'ta doğuluş şahadetnamesi vermediler mi? Vaktayınca pasaport verdiler diyen ha?
Vermediler. Konsolosluğa gelen verdi diyorlar Türkmenistan vermeli. Verdi bizim Türkmenistan konsolosluk. Türkiye'de hiçbir hükümlüğü yok. Bizim adamlarımıza dokument verip bilen haklar. Bizim sorulumuza cevap verip bilen haklar. Biz gidiyoruz kapısına verdi yaşama orskadı olmayanlar vizası geçenleri hiçbir dokumentlerimize seriden haklar.
Gülbahar yine var inha pasaport var elimde. Birinci ayın yani yanvarın 18'inde 2005. yılda doğulanlayıp doğulan yerim Fatih İstanbul'lip yazılan bir pasport var. Türkmenistan'ın pasportu.
Ava.
Şu pasport şol verilen vaatlayınca pasport ne?
Ava şu pasport şu anda hiç işe yarar. Men onu ne zagran
pasport.
Köyne pasport. Men onu ne zagrana çalışıp biliyen, ne çağma metrika çıkartıp biliyen. Sebebi kakası. Dışarı yurtta bulması.
Dine şomuş ondan başka sebep korkudan aklar mı?
Başka sebep korkudan aklar. Kalkası dışarı yurtlu olsa çotak yazılmalı diyorlar.
Kalkasının yurduna yazılmalı yani.
Oo şey diyorlar. Şu an tarzı doğan bir çağlam mı? Üçüncü çağlam. Çağlam doğanda ben bizim Türkmenistan konsolosluğuna can ettim. Dedim ben yeni de bir çağlam doğdu dedim. Ben şimdi ne yapmalı dedim. Bana yol korkudum dedim. Kalkası kim dedi? Benim dışarı yurtlu dedim. Ona kalkası yazdırsın dedi. Telefonu yüzüme uçurdular.
Yani yüzüme yaptılar telefonu.
Oo dinlemedilerim. Kalkası
İstanbul konsolosluğuna dan ettiniz mi?
Oo İstanbul Türkmenistan konsolosluğu.
Onsun?
Onsun kalkasının konsolosluğuna gittik. Çağlama hemen adını çıkarıp verdiler. Neyem ki başka dışarı yurtlar bizim çağlamamızı çağı yerine koyadı. Bizimkiler neyem ki koyana? Yoldaşım dışarı yurtta buluverdim. Ama ben maşkalan var mı? Var. Çağlan var mı? Var. O yaşayas mı? Yaşayas. Neyem ki bize ursat verin aklı? Neyem ki bizim çağlamıza iyi çıkan aklı? Biliyor musun? Büyük aydın mutaydın bağrımızı yakıp görmeli bir şeydir. Ya dedik inanın ya dedik. Şu an men gürleyen yönü menyal mümlercesi var. Türkmenistanlı bulmuşlardı çağısı doğu. Dışarı yurtlu değil. Dine Türkmenistanlı bul çağısı doğu. Onlar bile metrik al bile. Neyem ki sebebine maydın? Konsolos diye Türkmenistan verecek, Türkmenistan diye konsolos verecek. Ondan onu top yala bir atıp durdu. Ben konsolosa gittim. Şu elimdeki cevap
veriyorum.
Hatı gör kızdım dedim. Siz metrika vereniz ak anırsa metrika veren ak dedim. İnan şu hatı verdiler bana dedim. O dedi ki onlar bu niyalı hatı vermene hakkı yok dedi. Ne edip verdiler size dedi. O elimde vaktine içi çağı pasportuna da bunun da hakkı yok dediler. Bunu ne edip verdiler? Pul verip alınız mı dedi. Benim dedim pul verip alamak hissa dedim. Ama ben otak otak gidiyorum da karşı o adama benim kudayış kutuk mesela kalın ön kuda oradan o adamlarımızdan var. kanunu bilen adamlarımız var. Son yalak men çağırma hiç kimse ne pul verdik ne arada birisini gördük. Kuday Allah yolumuzu açtı bir şey deyip Allah geldik. Soğu olmadı. Metrika yok çağırlamda şu an metrika yok. Ben bilemem.
Vatandaş var senin çağırlamda.
Vatandaş. O Türkiye'de kabul edenem. Türkiye'de ya kalkasın ya da ecesinden biri Türk olmalı. Sonra grajdansasın veriyorlar. Men yoluşum dışarı yurtlu yani Türkiye'de yaşayan. Yaşayış Urfa'da da var Türkiye'de. Bu dünya belli olmaz. 50 yıl yaşayan adamlar ayrılıyor. Diyelim ki yoluşumdan ben ayrıldım. Ben çağırlım ne mi olmalı? Niye götürmeli ben çağırlım mı? Ben Ece değil mi? Ben nerede bağrımdan öyle dağda taşılabilmiyor? Ne mi etmeli? Ben onunla Türkmenistan'a mı gitmeli mi? Türkiye'de mi kalmalı? Niye ne gitmeli? Ne mi etmeli? Biz öz yurdumuza gelesimiz geliyor. Önümüzü yapıyorlar. Ne mi için? Çağırlığımız atavatın yurdunu görmeli değil mi? Dışarı yurtu bol versin yoluşumuz. Ne mi deli? Kuday böyle yazıktır. Prezidentimiz bizi dinleyen olsa bizi kömelesin. Ne ol korkunsun? Bilemek şunu yok.
Gülhasar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun.
Siz de sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri